Aici Radio Europa Liberă. Demantelarea rețelei Caraman în capitolele și pasajele referitoare la activitățile de spionaj și dezinformare ale securității de la București din volumul KGB în Franța, de Thierry Volton. Povestea vorbei, 9 aprilie 1986.
Povestea vorbei. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. O emisiune de Virgilie Runca.
La microfon, Virgilie Runca
și Alain Paruit.
Ocupându-ne în cartea lui Thierry Volton, KGB-ul în Franța, de acele capitole și pasaje privind acțiunile de spionaj și dezinformare ale securității din București, ne-am oprit săptămâna trecută la binecunoscuta rețea Caraman, obiect de studiu pentru multe din serviciile de spionaj occidentale. Afacerea Caraman, odată dezvăluită, a făcut în 1972 și obiectul unei cărți apărute sub titlul Rețeaua Caraman în editura Fayard, sub semnăturile lui Pierre Acos și Jean-Daniel Puget. Thierry Volton o rezumă în cartea sa, publicată, reamintim, în editura Grasset, ca fiind una dintre cele mai eficiente acțiuni de spionaj din răsărit în sânul organizației Pactului Atlantic. Organizatorul acestei rețele, ce i-a purtat numele, era Mihai Caraman, oficial, prim secretar și consilier comercial la ambasada română de la Paris, și care își începea recrutarea de agenți în decembrie 1960. Pe cei doi agenți principali i-am evocat în emisiunea trecută, Robert B. și Francis D. Azi ne vom ocupa de restul rețelii, de felul cum a fost ea descoperită, cum și de învățămintele ce pot fi trase din acest caz clasic de spionaj. Începem cu al treilea agent, Pierre E., așa cum este descris de Thierry Volton.
Spirit strălucit, dar slab de caracter, Pierre E. a intrat prostește în capcana întinsă de securitate în 1965, pe când era secretar la ambasada Franței de la Washington. Sosit cu 2 ani în urmă în capitala americană, de-abia ieșit de pe băncile școlii naționale franceze de administrație, el a fost în același timp victima bunelor sale sentimente și a politicii de apropiere cu răsăritul promovată de generalul de Gaulle. Ca mulți dintre tinerii diplomați, el frecventa un club în care veneau numeroși colegi străini. Acolo s-a legat prietenia dintre el și al doilea secretar al ambasadei române, Victor Dorobanțu, de fapt locotenent de securitate. Ceea ce, bineînțeles, Pierre E. nu știa. Pentru el, astfel de contacte amicale erau ca un fel de prelungire a misiunii sale diplomatice. Nu era oare România una din acele țări ale răsăritului pe care goliștii, în numele utopicei formule Europa de la Atlantic la Ural, le vedeau scuturând jugul sovietic? Cât despre Dorobanțu, mai realist, orice relație cu un diplomat occidental putea provoca o bună recoltă de informații. E de ajuns să știi să aștepți. Și, într-adevăr, Pierre E., într-o bună zi, vine, neliniștit, să-i se spovedească. Prietena sa, Eva, o negresă pe care a întâlnit-o într-un cabaret de jazz și care are 4 copii, a rămas însărcinată. El ar vrea să o ia de soție, dar momentul nu e bine ales. Perspectiva unei căsătorii între un diplomat francez și o americană, în plus și negresă, acum când relațiile cu Statele Unite s-au răcit, nu e deloc bine văzută la Ministerul francez de Externe. Or, Pierre E., care de-abia și-a început cariera, nu dorește să o strice de la primii pași. o singură soluție, Eva să avorteze, dar cu ce bani?
Evident că Dorobanțu îi va împrumuta cei 300 de dolari de care are nevoie, cerându-i doar să semneze o hârtie cum că i-a primit. Evident că jubilează. Diplomatul francez a intrat singur în capcană, conform unui procedeu vechi de când lumea, și pe care ar fi trebuit să-l cunoască.
Pierre E. a fost mai curând o victimă care consimte decât un naiv înșelat. În primii ani ai tinereții, fusese inspector de poliție la serviciile de informație din Tunisia, pe atunci colonie franceză. Pentru diploma sa la școala de administrație, alesese drept subiect tocmai serviciile de informație. Nu putea deci să ignore că Dorobanțu i-a împrumutat banii ca să-l aibă la mână. De altminteri, cum e mereu strâmtorat cu banii, face din nou apel la Dorobanțu, mereu generos și care îi cere de fiecare dată câte o chitanță. Până când se întâmplă inevitabilul. Dorobanțu îi vorbește într-o zi de o cooperare care să nu-l pună în situația de a nu-și face datoria și nici să-l dezonoreze. Pe scurt, asta înseamnă că a venit momentul să-și plătească datoria. Pierre E. devine deci un informator al securității. Timp de 2 ani, livrează documente ascunse în cărți pe care le remite de la mână la mână în timpul unor dejunuri, primind de fiecare dată bani în schimb. Cu totul, 800 de dolari, plus împrumuturile nerambursate și o retribuție suplimentară de 100 de dolari când părăsește Statele Unite. Desigur, nu dezvăluie secrete mari. Câteva copii după telegrame între ambasada franceză și Ministerul de Externe, raporturi despre relațiile comerciale franco-americane, sinteze asupra diplomației goliste, dar securitatea română investește pentru viitor, contând că, în cariera sa, Pierre E. va fi chemat în funcții mai înalte.
Eva e din nou însărcinată în primăvara lui 1967. Pierre E. se hotărăște să o ia de soție. Știe că va fi rechemat din această pricină la Paris și speră astfel să scape de tutela securității bucureștene. În august se întoarce cu Eva și cei 4 copii ai săi în Franța, unde este detașat, la cererea sa, la Banca Mondială. Speră că totul s-a terminat când...
De-abia instalat în noile sale funcții, primește un telefon din partea unui prieten al lui Dorobanțu. Securitatea a reluat contactul. Noul său manipulator se numește Ion Tomescu, același care va recupera ceva mai târziu de la Mihai Caraman pe Francis D. Până la arestarea sa, la 5 august 1969, Pierre E. face tot ce poate pentru a levita pe Tomescu și refuză să-i dea documente. E forma lui de a rezista, de a încerca să uite trecutul.
Era vremea când rețeaua Caraman funcționa din plin, rezultat al felului în care organizatorul ei își țesuse pânza de păianjen. Thierry Volton citează printre cei manipulați de Caraman.
Un secretar adjunct la Ministerul francez de Externe, și anume cel care coda telegramele trimise în lumea întreagă, Paul X, nepotul unuia dintre principalii responsabili ai ministerului, viitor ambasador al Franței. Acrit, găsind că nu-i sunt recunoscute capacitățile reale, a început, din ciudă, să trădeze în februarie 1965. El livrează biografiile funcționarilor superiori de la minister, dă de seamă ale convorbirilor generalului de Gaulle cu fruntașii din America Latină, analize asupra diplomației goliste față de Est, printre care proiectul călătoriei oficiale a lui de Gaulle în România. Curios e că Paul X, care a fost arestat la 17 august 1969 și a anchetat timp de 5 zile la DST, Direcția Supravegherii Teritoriului, nu a fost inculpat, nici chiar citat, în cursul diferitelor procese ale membrilor francezi din rețeaua Caraman, procese care au avut loc în 1971-72. La prima și unica lui arestare, Ministerul francez de Externe a difuzat un comunicat pentru a-i atenua trădarea, pretinzând că agenții ministerului puși în cauză în această afacere de spionaj ocupau funcții foarte subalterne. Paul X a avut șansa de a aparține unei familii care beneficia de o înaltă protecție în sânul guvernului golist.
Un alt agent, funcționarul austriac de la OCDE, Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică, cu sediu la Paris, Klaus Fe.
Securitatea l-a contactat în martie 1946 cu prilejul unei recepții la UNESCO și l-a convins să lucreze pentru ea, șantajându-l cu o sordidă afacere de moravuri. Administrator al Comitetului Fiscal al organizației, el a livrat, timp de 4 ani și jumătate, 155 de dosare confidențiale asupra perspectivelor de dezvoltare economică a națiunilor occidentale și asupra anumitor tehnologii avansate. După arestarea sa, în august 1969, DST-ul l-a predat autorităților austriece care l-au condamnat.
În acest lanț de agenți intervine și o femeie.
O funcționară din Ministerul Economiei și Finanțelor, secția relațiilor economice externe, domnișoara Sylvie G. Sedusă de un român bine, de 1,80 m, cu părul și ochii negri, Mihai Simula, al doilea secretar al delegației române la UNESCO, pe care l-a întâlnit la o recepție, Sylvie G. trădează din iubire. După o lungă fază de apropiere, amantul său pretinde într-o bună zi că e obligat să facă spionaj ca să nu fie rechemat în țară. Pentru a nu-l pierde, Sylvie G. acceptă să-i dea dosarele economice la care are acces. Raporturile companiei franceze de petrol asupra prospectărilor în Orientul Mijlociu, bilanțurile și previziunile economiei franceze, detalii asupra anumitor acorduri comerciale dintre Franța și alte țări. În schimb, își trăiește în pace idila. În august 1967, cei doi amanți pleacă chiar împreună în Portugalia. Faptul că își autorizează agentul să se deplaseze în străinătate arată că securitatea aprecia acest izvor de informații. La întoarcere însă, Simula dispare brusc, rechemat în România. Disperată, Sylvie G. îl caută pe lângă delegația română la UNESCO, apoi la ambasadă, și se consolează cu un alt așa zis diplomat, al doilea secretar de ambasadă, Mihai Georgescu. Dar entuziasmul a scăzut, informațiile pe care le dă noului său amant, până la arestarea ei în august 1969, sunt mai puțin importante.
Din rețeaua Caraman nu putea lipsi un spion din armată, sau care fusese în armată. Acesta era un pensionar, fost ofițer superior în armata aerului, bine introdus pe lângă unele societăți de electronică, colonelul J.
Acest bărbat excepțional, erou al escadrilei Normandie-Nimen, care luptase alături de sovietici în timpul celui de-al doilea război mondial, rămăsese prosovietic. În numele salvgardării păcii, el acceptase să lucreze pentru serviciile românești de informație, încurajat și de iubita sa, mult mai tânără decât el, și ea, simpatizantă a lagărului socialist. Însărcinată, pe atunci avortul era interzis în Franța, ea s-a dus să avorteze în România cu complicitatea lui Ion Iacobescu, al treilea secretar la UNESCO, care avea drept misiune tocmai manipularea colonelului J. Cei doi s-au întâlnit din întâmplare într-o seară a lunii mai 1965 la braseria Lip. Contactul fusese aranjat de una din prietenele colonelului, fără ca el să fie anunțat. Această prietenă lucra mai de mult pentru serviciile de informații românești. Iacobescu avea să-l vadă de mai multe ori pe colonel înainte de a-l activa. Raportase de altminteri șefului său, Mihai Caraman, că e nevoie de suplețe în acest caz. Colonelul începe să coopereze, făcând analize ale politicii franceze, apoi relatând convorbiri cu anumiți deputați, în sfârșit stabilind biografiile personalităților pe care le frecventa. Deci, nimic grav la început. Dar, grație unor foști colegi din armată care s-au instalat în industria electronică și mai ales în industria de armament, colonelul poate avea acces la dosare asupra radioghidajului și navigației avioanelor franceze, inclusiv cele militare. Informații care cad astfel în mâinile securității. Invitat într-o seară la un fost coleg militar care lucrează la forța nucleară franceză, colonelul fotografiază un dosar ultrasecret asupra caracteristicilor unui proiectil spațial francez și o face cu aparatul Minox ce-i fusese dat de Iacobescu. Colonelul J a devenit pentru Caraman un izvor de informații de prim ordin. Arestat, ca toți ceilalți corespondenți francezi ai rețelei în august 1969, fostul erou al escadrilei Normandie-Nimen a avut un sfârșit tragic. În primele ore ale anchetei de la DST, a început prin a-și nega trădarea. Apoi, văzând cum se acumulau dovezile, a recunoscut și a devenit chiar foarte cooperativ. Sub pretextul de a căuta un document la domiciliu, doi inspectori l-au adus acasă, unde, profitând de un moment de neatenție a lor, s-a aruncat pe fereastră. Colonelul a preferat sinuciderea dezonoarei.
După cum am văzut și azi și săptămâna trecută, Mihai Caraman își alegea cu grijă victimele în funcție de cerințele Bucureștiului. Cum totul interesa însă securitatea, el prospecta mediile cele mai diverse pentru a-și recruta informatori. Thierry Volton raportează mărturia unui fost comisar de la DST, Jean-Paul Moria.
Să luăm exemplul economiei. Interesul manifestat de serviciile speciale românești în Franța pentru problemele economice în general, ca și pentru relațiile bancare și comerciale, mai ales ale Franței cu unele țări din răsărit, acest interes este constant. De-a lungul afacerii Caraman, acest interes se manifestă necontenit. Pretextând că România a luat contacte oficioase pentru admiterea la Banca Mondială, Tomescu îi cere lui Pierre E. un studiu asupra avantajelor și inconvenientelor pe care o astfel de admitere le-ar avea. Dar Bucureștiul vrea să știe ce au încercat să facă în domeniul relațiilor economice și celelalte țări comuniste. Georgescu, care îl înlocuiește pe Simula pe lângă Sylvie J., îi cere informații asupra relațiilor dintre Iugoslavia și Piața Comună, ca și asupra duratei creditelor acordate de către Franța Uniunii Sovietice în cadrul anumitor protocoluri bancare. În același timp, securitatea încearcă să obțină de la Paul X, care lucrează la Ministerul francez de Externe, precizări asupra obiectivelor politicii franceze. Relații cu răsăritul, proiectul de călătorie a generalului de Gaulle în România, etc. În 1968, an de criză, întrebările vor deveni mai insistente. Tomescu îi cere lui Pierre E. informații asupra identității și personalității negociatorului Băncii Mondiale însărcinat cu convorbirile oficioase de dus cu România. Paralel, Georgescu caută prin Sylvie J. să afle ce condiții speciale au fost acordate Cehoslovaciei și, deci, dacă și România ar putea beneficia de ele. În orice caz, evantaiul prospectării e destul de larg deschis pentru a da guvernului român o idee relativ precisă a intențiilor franceze în domeniul relațiilor economice cu Estul, ca și asupra informațiilor de care dispuneau francezii în acest domeniu.
Astfel încât, constată Thierry Volton, grație recoltei rețelei Caraman, guvernul de la București putea să anticipeze, în domeniile ce-l interesau, reacțiile franceze. Numai că edificiul construit cu atâta migală de Caraman, de-a lungul a 10 ani, se năruie brusc pe la jumătatea lui iulie 1969. Nu din pricina lui Caraman, care n-a făcut nicio greșeală.
Cărămida care a cedat în acest edificiu se numește Ion Iacobescu, oficial al treilea secretar al misiunii românești la UNESCO, în realitate capitan de securitate și adjunctul lui Caraman. Rechemat la București de centrala sa, Iacobescu a preferat să aleagă libertatea împreună cu soția și fetița lui. Temându-se să nu devină victima bunelor relații franco-române, a găsit că e mai prudent să ceară azil politic la ambasada Marii Britanii de la Paris. Este dus imediat la Londra, în cel mai mare secret, fără măcar ca guvernul francez să fie avertizat. 6 zile mai târziu, contraspionajul britanic avertizează DST-ul că deține un bagaj foarte interesant. 3 comisari francezi pleacă imediat în Scoția, unde Iacobescu a fost pus la adăpost și unde și-a început spovedania. Pentru a-și dovedi buna credință și a-și câștiga dreptul de trecere în apus, capitanul de securitate nu se lasă rugat pentru a-și denunța colegii, ca de altfel și pe informatorii lor. Rețeaua Caraman se desfășoară astfel în toată amploarea ei în fața celor 3 polițiști de la DST, impasibili, dar nu mai puțin bucuroși. Totalul e de 23 de persoane, dintre care 11 manipulate, conștiente sau nu, și 12 manipulatori.
Intervin, natural, arestări și procese, dar nu toți sunt condamnați, nu toți ajung până la proces.
În primele 15 zile ale lui August 1969, contraspionajul îi arestează pe toți francezii implicați în rețea. 2 sunt inculpați și închiși, Robert B. și Francis D. Alții sunt lăsați în libertate provizorie, Pierre E., Sylvie G. Alții, în sfârșit, scapă ieftin datorită relațiilor lor, Paul X., sau din lipsă de dovezi suficiente. De partea românească, 14 diplomați, cu 2 mai mult decât cei denunțați de Iacobescu, sunt discret rechemați la București.
În cartea consacrată în 1972 rețelii Caraman de către Pierre Acos și Jean-Daniel Puget, mai sunt citați și alți români, de data aceasta din emigrație, care se lăsaseră și ei manipulați de Caraman. Justiția franceză nu i-a pedepsit, cu toate că unii au fost implicați în proces, deoarece nu spionau Franța, ci își denunțau doar compatrioții. Pentru agenții de influență, sancțiunile, când există, nu sunt importante. În general, Thierry Vollton insistă de mai multe ori în această carte asupra faptului că spionajul, ca să nu mai vorbim de dezinformare, nu ajunge să fie totdeauna considerat în țările democratice la adevăratul său grad de nocivitate. Că faci mai mulți ani de închisoare dacă spargi o bancă decât dacă strădezi patria. În plus, și acesta este reversul natural al libertăților pe care o democrație le asigură tuturor, chiar un spion știut, urmărit, etc., nu poate fi arestat și condamnat fără probe. Să nu ne mirăm, deci, de pedepsele relativ reduse, dată fiind gravitatea faptelor și nocivitatea rețelei Caraman. Cele 2 mai însemnate despre care am vorbit și data trecută,
Robert B., care a fost la originea rețelei și care a spionat în sânul NATO-ului 8 ani închisoare, Francis D., tot de la NATO, 20 de ani. 5 luni mai târziu însă, în fața aceluiași tribunal, Pierre E. are mai mult noroc. Ținând seama că e tata a 5 copii, i-a recunoscut și pe cei ai evei, și mai ales că atunci când lucra la Banca Mondială a rezistat pasiv lui Tomescu, n-a primit decât 3 ani de închisoare cu suspendarea pedepsei. Dacă excludem un al 4-lea inculpat de mai mică învergură, un polițist care a fost și el condamnat, afacerea Caraman n-a mai avut alte urmări judiciare.
Și acum o concluzie și o prelungire. Concluzia, destul de uimitoare, pentru acei ani când regimul comunist în România era considerat și de diplomația străină și de presa mondială, calându-și cele mai mari distanțe față de Moscova, stă tocmai în foarte strânsa colaborare dintre sovietici și securitate. Desigur, nu e prima oară în această carte când Thierry Vollton insistă asupra faptului că KGB-ul lucrează mână în mână cu polițiile secrete și serviciile de spionaj și contraspionaj din celelalte țări ale răsăritului comunizat. Dar de data aceasta, exemplul îi se pare și mai grăitor din pricina reputației de independență de care se bucura regimul comunist de la București și în numele căreia de alminteri, așa cum am văzut, Caraman își recrutase mai mulți dintre agenții săi francezi. Colaborarea securității cu KGB-ul a fost confirmată de Iacobescu în declarațiile sale și Thierry Volton îl citează.
Noi trebuia să servim în prioritate KGB-ul, să infiltrăm și să pătrundem în locul său în administrațiile pe care ni le desemna, să clasăm informațiile primite și să le comunicăm prioritar Uniunii Sovietice.
Thierry Volton completează?
Iacobescu a precizat chiar că informațiile date de Robert B., atunci când era documentalist la NATO, îi uimiseră pe sovietici. Cât despre colonelul J., care s-a sinucis, Iacobescu îl manipula în cuplu cu un sovietic diplomat la ambasada de la Paris, Vladimir Arhipov.
E prima dintre concluzii, deoarece, cum subliniază Thierry Volton, afacerea Caraman a cunoscut unele prelungiri.
Ea nu și-a cunoscut adevăratul epilog decât 15 ani mai târziu, la 22 noiembrie 1984, cu prilejul unei emisiuni de televiziune pe canalul 2, Antenne 2, și care era intitulată Tovarăș spion. În acest program, realizat de Michel Honorin, un fost capitan de securitate refugiat în Franța, Matei Pavel Haiducu, povestea cu deamănuntul felul cum a lucrat timp de 7 ani în Franța. Ca și Caraman, Haiducu a fost recrutat încă de la ieșirea sa din universitate în 1969.
Haiducu a publicat la Paris o carte asupra întregii sale activități, ca și asupra afacerii Tănase Goma, de care i-a rămas legat numele. Deocamdată însă, Thierry Volton nu-l citează decât cu frazele privind ucenicia sa.
Formația mea a durat 4 ani, timp în care am lucrat pentru întreprinderea Mecano Export Import, urmând în același timp cursurile unei școli de spionaj unde am învățat totul.
Bine pregătit, el a fost trimis în Franța în iulie 1975, securitatea fabricându-i un trecut de contestatar, drept care Haiducu va primi lesne un statut de refugiat ce îi va îngădui să călătorească în toată Europa. Cum spune el însuși?
Obiectivul meu nu era Franța. Superiorii voiau să mă instalez în Africa de Sud, dar sudafricanii nu mai acceptau emigrați din țările de Est. Atunci mi s-a dat ordinul să mă instalez în Franța, să mă integrez și să caut informații în domeniul tehnicilor avansate.
Ceea ce și face, cu rezultate apreciabile, dar în detaliul cărora nu vom intra aici. În februarie 1982, securitatea vrea să-l transforme însă pe acest spion economic în ucigaș.
Haiducu este convocat la București, unde generalul Pleșița, șeful centralei de spionaj, îi dă ordinul să suprime pe Paul Goma și pe Virgil Tănase. Îi se furnizează chiar o otravă care nu lasă nicio urmă.
Otrava era pentru Paul Goma, pe Virgil Tănase Haiducu urma să-l lichideze printr-un grup interpus de ucigași francezi.
Întors la Paris, Haiducu se duce și spune totul la DST. Contraspionajul francez simulează o otrăvire ratată a lui Paul Goma și o răpire a lui Tănase pentru a putea dezvălui metodele serviciilor de informații de la București și a le desconsidera.
Această afacere, notează Thierry Volton, a făcut multă vâlvă în presa din aceea vreme. Multă și mai ales îndelungată, am adăugat noi, luni de zile au vorbit ziarele franceze de afacerea Tănase, cea privindu-l pe Paul Goma nefiind dată publicității decât în ultima clipă în cursul unei conferințe de presă spectaculare despre care vi s-a vorbit la momentul cuvenit de la acest microfon. Dar să-l cităm mai departe pe Thierry Volton.
Devenit transfug, lui Haiducu nu-i mai rămâne decât să se ascundă pentru a scăpa de răzbunarea Bucureștiului. 2 ani mai târziu, cu acordul DST-ului, Michel Honorin îl regăsește pentru emisiunea sa.
Și Haiducu spune?
Azi a vorbit este principala mea protecție. Clandestinitatea nu e o soluție. Astfel că dacă mi s-ar întâmpla ceva, s-ar ști de unde vine lovitura.
Haiducu mai apăruse înainte de alminter la o emisiune a lui Michel Polac, Droit de réponse, consacrată afacerii Tănase Goma. De data asta, cum spune Thierry Volton, tovarășul spion lansează o mică bombă, nu numai ziaristică.
Echipa de la Antenne 2 filmează pe ascuns în fața ambasadei române de la Paris și Haiducu denunță pe ecran în fața a milioane de telespectatori pe unii dintre foștii săi colegi. Badea, șeful de antenă al securității, Vișoiu, oficial consilier și, mai ales, pe ambasadorul României în Franța, Dumitru Aninoiu.
O veche cunoștință, notează Thierry Volton, într-adevăr?
Când rețeaua Caraman a fost descoperită în 1969, pe lista celor 14 diplomați rechemați, diplomați în aparență, de fapt ofițeri de informație, figura și Dumitru Aninoiu, cu toate că nu fusese direct implicat în rețea. Acest precedent stânjenitor nu l-a împiedicat să fie numit ambasador în Franța în aprilie 1982. Mai înainte fusese ambasador la Viena. Cu acest titlu i-au acceptat francezii scrisorile de acreditare. De altminteri, cum precizează același fost comisar de la DST, care i-a mai comunicat și alte date lui Thierry Volton, Ministerul de Externe nu cere avizul DST-ului înainte de a acredita sau nu un diplomat. Revenit, ca să spunem așa, pe locurile crimei, Dumitru Aninoiu a dat, din păcate pentru el, în drumul său de Matei Pavel Haiducu. La o săptămână după difuzarea acestei emisiuni în care fusese pus în cauză, ambasadorul s-a dus la Ministerul de Externe francez să-și ia rămas bun. Dosarul Caraman era definitiv închis.
Încheiem și noi seria de emisiuni consacrată cărții lui Thierry Volton, KGB-ul în Franța, în editura Grasset, din care am ales pentru dumneavoastră capitolele și pasajele consacrate spionajului, dezinformării și acțiunilor de terorism declanșate pe teritoriul Franței de Securitatea de la București. Am lăsat la o parte cazuri de spionaj și dezinformare, fie mai vechi, cum ar fi acela al lui Ioanovici sau al lui Louis d'Olivet, fie mai mărunte, cum ar fi Traian Munteanu, dezvăluit de Pacepa, când a trecut în 1978 în apus. Și să nu uităm a aminti că această sinteză, până azi cea mai completă asupra spionajului comunist în Franța, este de mai multe luni un foarte mare succes de librărie.
Povestea vorbei. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. O emisiune de Virgil Ierunca. Thank you.
aici Radio Europa Liberă.